en lærestol eller sånne type ting, men det erfaringsbaserte. Og i tillegg til det som du kunne kalle for allment, i form av en moderne form for etikk, som man også var veldig tydelig på, ikke var spesifikk kristen. Den var, veldig tilgjengelig for alle, med, skal vi si, alminnelig utrustning. Og man kunne, hvis man tillot seg å tenke litt sånn i sammenheng med hva som vi har vært borte i tidligere, så kunne man tenke seg at denne tilnærmingen til etikk, som Christoffersen la veldig stor vekt på, kan kanskje ses på som en sånn moderne form for naturrett. Men er allikevel veldig, veldig annerledes. Men det ligner på noe av det samme når det gjelder tilgangen som man har som menneske til en forståelse av hva som er det riktige eller det gode, men her med utgangspunkt i mer sånne allmenne fenomener. Men Spektovic, som i all hovedsak i det han har arbeidet med, er en filosof, men innenfor islamske tradisjoner. Og mye mer opptatt av de store historiske linjene, de ulike skolene, mer abstrakt, overordnet i tilnærmingen, med veldig lite anvendelse til det konkrete. Likevel kritisk til tradisjonene, og vi fikk frem veldig tydelig vekt på lov, fortolkning av denne loven og de tradisjoner som knyttet til det, og sammenhengene til politikk og til mystikk. Så vi fikk med oss begge deler. Så dette ble på en måte for meg da mer en oversikt over etikken. Og det som jo også da var ganske annerledes enn hos Christoffersen, var at det var en tydelig tilknytning til at dette har noe å gjøre med islamsk etikk. Han hadde mange ulike forklaringer på det, men det var en sammenheng mellom det religiøse og det etiske. Selv om han jo også fremviste tradisjoner innenfor islam, som også baserer seg på det allmenne, det fornuftige, det dialogiske, etc. etc. Jeg vil bare vise frem forskjellene sånn at dere ser dem godt. Og en av konklusjonene som man kunne trekke, at det kunne vært motsatt. Du kunne godt hatt en foreleser som også foreleste om kristendom, på samme måte som Bektovic gjorde om islam, for eksempel utifra mer overordnet moralteologi i et langt historisk perspektiv frem til i dag. Det finnes masse sånne bøker. Jeg kunne holdt en forelesning om det uten problemer et helt semester, à la Bektovic. Og det kunne også vært helt motsatt hos Bektovic. Islam kunne ha vært presentert på nesten samme måte som Christoffersen presenterte kristendommen. For eksempel utifra det han selv fremstilte om den islamske filosofen Rahman, eller Ramadan, en enda mer moderne tenker, eller det vi diskuterte sist gang om kalam, ligner veldig mye. Så dette går an å tilrettelegge på veldig mange ulike typer måter. Og jeg synes det er ålreit at dere ser det. Og så er det et annet felles vanskelig fenomen når det gjelder etikk i alle religioner. Og som er fremkommet veldig tydelig hos de to vi har hatt hos oss, inkludert Syse. Og det er jo at det finnes veldig sterke brytninger mellom disse fenomenene som jeg nevner her. Og hva som da gjelder, altså i gåsøgne, som grunnlaget for den etiske tilnærmingen og tenkningen. Og det er for eksempel lover versus erfaringer, som jo kommer veldig tydelig frem i motsetningen mellom, eller ikke motsetningen, i, som dere også fikk med dere i forelesningen til Bektovic og Christoffersen. Og som også har veldig stor betydning for hvem er det som bestemmer hva som er det riktige i de ulike religionene. Lovene vil jo ofte være sånn at det noen autoriteter som bestemmer hva som riktig, hvordan det tolkes, hvordan det skal sees. Mens erfaringene jo i all hovedsak bygger på at det det enkelte, den enkelte troende religiøse som gjør seg erfaringer om hva som riktig, galt, hvordan man løser konkrete situasjoner og sånt, og ofte da med andre i dialoger, i sammenhenger og sånt. Men det må bare få tak i at det veldig ulike tilnærminger til etikk. Og vi finner begge deler, selv om det selvfølgelig en veldig stor vektlegging av lover. Et annet svært område har jo å gjøre med om ting fastlagte for alltid, eller om de foranderlige i nye tider. Er det sånn at hvis noe en gang har vært fastlagt som en norm, gjelder den da for alltid? Eller er den faktisk foranderlig, altså reformerbar? Kan den endre? Skal man komme frem til nye innsikter på nøyaktig det samme området? Og der strides, vi skal ikke bruke ordet strides, der også ulike oppfatninger. Noen mener rett og slett at tingene fastlagt, andre mener at de foranderlige. Og det har jo veldig stor betydning for hvordan man kommer frem til ulike løsninger på problemstillinger som har eksistert i alle tider. Og det jo kirkesamfunn og andre religiøse sammenslutninger, holdt jeg på å si, som hevder at tingene fastlagte, men når det kommer til stykket, så kan man i hvert fall historisk se at de aller fleste forandrer synspunkter i lys av nye omstendigheter, nye situasjoner, nye innsikter. Og det finnes jo masse eksempler. Alt fra slaver, henrettelser, forskjell på menn og kvinner, ekteskap, altså masse eksempler. Vi har også mye om brytninger mellom det såkalt monologiske, altså at det en enveiskommunikasjon av normgrunnlag, som da stort sett går fra autoriteter og til folk, eller det mer dialogiske, som jo har veldig stor betydning for også hvordan en moral eller en etikk formes. I det monologiske så vil det ofte være sånn at det som da kreves av de troende er en form for underkastelse, lydighet, og når de da ikke lever opp til det moralske, så er det på en eller annen måte en svikt. Mens det dialogiske kan man jo da i fellesskap komme frem til løsninger som kan være kompromisser, kan være ulike typer måter å håndtere det på, hvor også det ansvarsspørsmålet annerledes, og hvor også de troende i sånne kirkesamfunn er ikke bare mottagere av normene, men de delaktige i å utforme dem og leve etter dem. Vi har noe lignende når det gjelder mellom det absolutte og det relative. Det ligner kanskje litt på det fastlagte og det foranderlige, men det ord som veldig ofte brukes. Altså at det absolutte innsikter, som også da lever til alle tider, i motsetning til det mer relative. Og i sånne diskusjoner om sånne spørsmål, så vil det ofte være relativt fordømmende uttalelser om ting som det relativt, i den betydningen at disse kan endre seg i forskjellige typer situasjoner. Så her står man også på ulike ståsteder. Det finnes også brytninger mellom det opprinnelige og det tilpassede, eller det moderne. Med mange bevegelser innenfor de aller fleste religiøse samfunn som søker seg tilbake til røtter, til det autentiske. Og vil da ofte også basere normgrunnlaget på slik det var den gangen, og leve etter det i nåtid. Som selvfølgelig ikke helt uten problemer. Mot denne tilpasningen, som da noen oppfatter som svakhet, altså man holder ikke fast ved det autentiske og det opprinnelige, men man tilpasser i nye situasjoner. Og vi har brytningene mellom det individuelle og det politiske, som også var særlig tydelig, synes jeg, i fremstillingene til Bektovic, som jo også har stor betydning for grunnlaget for etikk. Om det i hovedsak skal betones i forhold til individet og dets ansvar, eller om det faktisk skal omplasseres og utvikles, hva heter det for noe? Nå datt ut, jeg har sånn talefeil. Iverksettes politisk, altså for hele samfunn. Og den siste brytningen, som jeg også var opptatt av innledningsvis, men som dere også har fått med dere veldig tydelig, kanskje særlig hos Bektovic, er jo om den moralen som finnes, som utvikles innenfor religionene, er ment for ens egne, altså de som tilhører det religiøse samfunn, eller om den også skal gjelde for alle andre. Og at de også holdes ansvarlige for å leve etter det. Eller om man skal finne frem til måter hvorved man kan greie å krysse grensene mellom de ulike samfunnene, også på det etiske området, gjennom dialoger og sånt noe, som vi da ser i dag gjennom mange sånne typer religionsdialoger, for eksempel, hvor man gjør sånne typer forsøk. Og det som jo da er typisk for disse religionene er jo at de på en måte opp gjennom lange, lange tider har etablert tradisjoner, også på de etiske områdene. Det er rett og slett veldig mye overleverte normgrunnlag som danner på en måte basis for den etiske tenkningen. Men det er viktig å se at det er jo at dette ikke er en helt bestemt tilnærming. Altså det er ikke noe entydig, det er ikke noe unikt, det er ikke lett å fange det i én ting. Det er svært mangfoldige tradisjoner. Og innenfor disse tradisjonene kan det også være store forskjeller. Og det gjør at sånn kurs som dette her, det er ikke lett å få tak i. Hva det egentlig står for? Det er ikke lett å få tak i. For det er viktig å se at den mangfoldigheten finnes i stort monn. Man kan ikke si at en lutheraner mener det. For det er ofte ikke sånn. Det er mye mer mangfoldig. Jeg har også lyst til å trekke frem noe som ofte snakkes om i sånn sammenheng som dette, og det er at man utvikler også noe som man kunne kalle for en ortopraksis. Dere har sikkert hørt om ortodoksi, som har å gjøre med en rett lære, altså en rett forståelse av troens innhold. Men det finnes også veldig mye rundt hva er det som er den rette måten å leve på, handle på, være på, som på en måte har vært en sånn selvregulering over tid innenfor nesten et hvert religiøst samfunn. Og da er det jo også veldig interessant i den sammenhengen å spørre seg hvem er det som egentlig bestemmer hva som er denne rette praksis. Og det som er ganske typisk for de såkalte lovreligionene som vi har snakket om hittil, er jo at bestemmelsen av hva som er en rett tro, den ligger jo ofte hos autoritetene. På en eller annen måte, altså alt fra biskoper til lærde, autoriteter innenfor ulike typer skoler. Det er de som bestemmer, altså denne ortopraksisen. Men det er viktig å se at den like gjerne kan bestemmes. Det er sagt av folk flest, troende i disse samfunnene. Og det kan utvikles også, kan bestrides selvfølgelig. Altså et veldig godt eksempel var jo en bevegelse som var veldig sterk i Latinamerika, og er det kanskje fortsatt, innenfor frigjøringsteologien, hvor det var veldig, veldig om å gjøre og endre det etiske grunnlaget for troende, som hadde å gjøre med rettferdighet, hadde å gjøre med å gi fattige tilgang til land, og så videre, og hvor denne nye utviklingen av en praksis var ansett for å være veldig mye viktigere enn rett lære. Det var mye viktigere også å få endret den moralske gehalten i hva man gjorde. Så det vil si at ortopraksis er heller ikke noe som er fastlagt. Det er også noe som kan endres, men som man jo har sett med frigjøringsteologien, det er ikke det at den ikke kan anfektes, angripes og gjort om til en form for vranglære, beskyldt for kommunisme og hva vet jeg. Altså, det finnes masse muligheter. Men det er viktig å se at dette også er grunnlag for utvikling av moral som vokser frem nedifra. Så noen ord om pensum. Hva får dere her av tilnærminger? Jeg tenker det er ganske ordentlig å liksom føle på hva det er for noe. Hva er det dere får for noe? I den boka til Jensen og Rothstein, som er egentlig den eneste sånn liksom lett tilgjengelige sammenhengen som jeg greide å finne. Men jeg tror det må være riktig å si at den representerer en sånn form for ortopraksis, som viderebringer forutsetninger for hva disse religionssamfunnene lærer, altså av autoritetene i all hovedsak, og med en utplukk av aktuelle spørsmål. Altså alt om familieliv, bioetikk, døden, natur og sånt nå. Sånn at den gir deg på en måte noen av disse religionenes i gåsøgne offisielle standpunkt. Og derfor så blir det ofte litt, altså det blir ikke noen store nyanser. Det blir sånn er det der og sånn er det der. Men da er det viktig å huske på at dette er på en måte en gjengivelse av offisielle standpunkter. Verden kan være helt annerledes for mange av dem, og det er ofte ikke sånne kritiske stillingtagener til noen type spørsmål. Et eksempel på en sånn kilde som Jensen og Rothstein ville bruke, er for eksempel en katolsk katekisme. Dette er bare et bittelite eksempel. Slår opp i den tredje hoveddelen der, så finnes det et kapittel som heter «Livet i Kristus». Og det kapitlet viser egentlig hva den kirken mener om de aller fleste av de spørsmålene som er der. Så de gjengir sånne type ting. Det er viktig å se. Kristoffersen har en tilnærming som presenterer på en måte to etiske modeller, plikt og konsekvens, som dere så. Men også veldig opptatt av dømmekraft. Som en vesentlig tilnærming til etikk, og det er nettopp med grunnlaget i erfaringer. Til det kreves en praktisk klokskap til å bedømme situasjoner. Og det er en helt annen type tilnærming til etikk enn det som finnes i plikt og konsekvens, fordi det trekker på dyder, det trekker på narrativer, på omsorg, på følelser, på nærhet, på bruk av eksempler som grunnlag for å bedømme situasjoner. Og det er mer eller mindre det som også ligger til grunn for Løgstrups den etiske fordring, som vi innledet så vidt med, og som har veldig stor betydning for den tenkningen som finnes hos Kristoffersen. Jeg tror vi hopper over den boka. Jeg har bare lyst til å si litt om Leirvik, for den er inne på den individuelle biten i utgangspunktet, som jo har hatt en veldig stor betydning i religionene knyttet til forståelsen av samvittighet, og hvilken betydning den har for moralen og etikken. Og vanlig måte å tenke på det er jo at samvittigheten er liksom et sånt indre kompass som styrer deg i riktig retning. Hvis du gjør noe gærent, så vet du at du gjør noe gærent, og så får du dårlig samvittighet. Det er den enkle varianten av samvittigheten. Og i noen tradisjoner så er det viktig å være klar over at samvittigheten har en helt avgjørende betydning, egentlig i forhold til det enkelte individ, for det er den man til slutt, uansett, blir stående ansvarlig overfor. Det finnes for eksempel et utrolig, ikke utrolig, det finnes et interessant synspunkt hos Thomas Aquinas for eksempel, som jo laget dette svære verket om systematisk teologi. Men når det kommer til stykket, altså vi har jo naturretten, alle disse nivåene og alle muligheter, men når det kommer til stykket, så sier han veldig tydelig at når det kommer, altså når det kommer til slutt, så det samvittigheten som avgjørende. Og selv om den skulle ta i gåsøgne objektiv feil, så det den man skal følge, og det den man skal bli stående ansvarlig overfor til slutt. Det som interessant og litt nytt med Leirvik, og som grunnen til at den står på pensum også, at han veldig opptatt av hva han kaller for befolket samvittighet. Og det ikke det at det hver enkelt samvittighet som har en betydning, men at man bringer den i spill med hverandre. Og da blir det en, og så han knytter jo an til den liksom grunnbetydningen av samvittighet, eller samvet på nynorsk, altså det noe man vet sammen. Og da kan man jo tenke seg at dette også en måte å utvikle moral på, som ikke bare skjer internt mellom trosfeller, men du kan også benytte den til å samtale på tvers av religioner, også om etiske spørsmål. Det synes jeg det et interessant uttrykk å bruke om en befolket samvittighet, altså man tillater seg å la den befolke av andres oppfatninger, for også å kunne bidra sammen til å forme en etikk som gjør at man lettere også kan leve sammen på tvers av religioner og ulike oppfatninger. Syse, det var ikke noen dårlige foreleser der, men hvor det veldig tydelig at det springende viktigste utgangspunktet at man kan få en forståelse av det riktige i forhold til naturrett. Den ikke bare innskrevet i hjertene, som vi har sett uttrykt i mange forskjellige typer kilder, men den i all hovedsak også fornuftsbasert. Man har muligheten til ved fornuftens hjelp å kunne diskutere seg fram til hva som det riktige, basert på forestillinger om naturlige goder, og hva som det beste for mennesker å kunne leve sammen på. Og det var jo også tydelig hos Bektovitsj at denne tradisjonen har også sterke strømninger innenfor islam, med den samme bruken av dette som innskrevet i menneskers hjerter. Det fornuftsbasert og kan fungere dialogisk. Jeg har lyst til å påpeke at kanskje en av de vanskeligste tingene for mange av disse religiøse samfunnene å håndtere i dag, har å gjøre med at de har mange tilknytninger til naturrett i betydningen det riktige. Men dere husker at Syse påpekte en veldig interessant ting, og det var denne vekselen fra det riktige til hva man har rett til, som kom med det moderne med opplysningstiden, som da skifter fokus på forståelsen av naturretten. Fra en fastsettelse av det riktige til hvem som kan si noe om hva man har en rettighet til, og hva den rettigheten eventuelt skulle være. Disse har ikke noen nær sammenheng. Jeg skal begynne, altså, neste time skal jeg ta litt om dødshjelp, men da skal jeg vise dere at det har for eksempel helt avgjørende betydning for dødshjelpsdiskusjonen. For da vil religionen holde fast ved at det riktige å bevare liv, intet menneske kan sette seg ut over det. Det det riktige. Mens hvis du slår det over til hva man har rett til, så vil du plutselig få det motsatte synspunktet, at du kan tenke deg at den enkelte vil tenke seg at jeg må da ha rett til å kunne bestemme over min egen livsavslutning. Og de to tingene det veldig vanskelig å håndtere for disse religiøse tradisjonene som knyttet til naturretten, eller vil motsette seg, stort sett, dette skiftet til hva man har rett til. Men det ikke helt enkelt i forhold til menneskerettighetene. Men for dere tenker jeg det veldig ordentlig å se den store forskjellen som ligger i dette når det kommer til anvendelse av veldig konkrete saker. De små 15, siste 15 minuttene skal jeg bruke på fire sånne hovedtilnærminger. Og jeg skal bruke litt sånne enkle uttrykk. Litt fordi jeg har brukt dem selv av og til. De står ikke i noen av lærebøkene. Men jeg synes det ganske illustrerende. Jeg har jo noen barn som etter hvert har blitt voksne, og så blir av og til invitert til skolene deres og sånt, og så har jeg presentert disse klassene for luftskipsetikk og sykkeletikk. Og så sier disse lærerne etterpå, ja, må du huske, får ikke lov å bruke sånne ord når du skal skrive eksamen, for dette ikke ordentlig. Så ja, da får jeg kjeft av disse lærerne. Her luftskipet mitt. Og her syklene. Grunnen til at jeg synes at disse to tegningene ganske morsomme, at de viser to veldig forskjellige måter å tenke etikk på, som også jeg viste til litt tidligere. Denne her, luftskipsetikken, den jo basert på at man på en måte har et grunnlag, enten i en teori, prinsipper, systemer, hvor det finnes en del mennesker som mener de har grep om hva dette for noe, og så tenker man seg muligheten for at dette kan man da anvende på den praksisen som finnes der nede. Men den lille barduen eller sånt som henger der viser at det er ikke så veldig tett forbindelse ofte mellom denne teorien og den praksisen som finnes. Men her har du det motsatt. Her liksom de moralske aktørene plassert på sykler, med masse ulike typer hindringer på veien. Det ikke så lett å vite hva man skal gjøre, selv om man der også har et blikk på det overordnede, på det prinsipielle og sånt nå. Men man får et veldig ulikt perspektiv på hvordan man faktisk skal løse eller forholde seg til etiske spørsmål. Og det har jo veldig mye å gjøre med hvordan man anvender etikk på konkrete situasjoner. Og det finner man jo gjennom disse teoriene, som du da finner mange av i pensum også, at de på et eller annet måte skal anvendes på praksis. Vi skal gjøre om dem fra noe teoretisk til noe konkret. Og Kristoffersen viste jo to sånne modeller, altså plikt og konsekvens. Problemet med å trekke frem sånne type modeller jo at det finnes nesten ingen situasjoner hvor du bare bruker det ene og ikke det andre. Det finnes nesten aldri. Så vi da systematiserer vi på måter som gjør at det ikke lett å... Det ikke sånn at du alltid bruker det ene og aldri det andre. Det veldig ofte veldig mange ting som spiller en rolle i bruk. Og så tror jeg at det viktig å påpeke at også disse to modellene egentlig litt for enkle til at det til en hjelp til å forstå også disse tilnærmingene. Og derfor har jeg med to andre typer uttrykk som dere vil finne i mye litteratur om plikt og etikk, og det deontologi og teleologi. Ikke teologi, som mange da skriver i eksamensoppgaven, men det teleologisk, fordi det har å gjøre med telos et mål, og det en veldig mye bredere tilnærming til konsekvens enn det som dere fikk fra Kristoffersen. For da det som det vesentlige i den teleologiske måten å tenke på, jo at man ønsker å oppnå noe, altså man har et mål. All handling, væremåte, etc., det har et mål, man skal frem til noe. Og det finner vi utarbeidet i veldig mye filosofisk etikk, men du finner det også i stort omfang i de religionene som vi presenterer. Og da det ikke bare, som når det gjelder måltenkning, så det ikke bare handlinger som har noen betydning, kan like godt være dyder. Væremåter. Fordi disse væremåtene har til hensikt å frembringe et mål. For eksempel at man skal bli gode mennesker, man skal komme til himmelen, altså mange sånne type ting. Det bare et bitte lite forsøk på å sette dem opp litt I forhold til hverandre. For de prøver å fange noen sånne hovedtendenser innenfor tilnærmingene. Men jeg har bare lyst til å, hvis vi ser på den midterste kolonnen, så har jeg bare lyst til å få frem det poenget når vi snakker om et mål, så det jo, kan dyder, altså væremåter, moralske egenskaper, ikke bare nyttige, gode for relasjoner mennesker imellom, sånn som vi ofte bruker det I dag, altså utvikle sympati, empati, altså sånne type ting, som en nødvendig forutsetning for de aller fleste mennesker til å kunne leve sammen på et eller annet vis. Men I denne sammenhengen så dyd, det noe som skal duge til noe. Det liksom også en grunnleggende betydning av dyd på norsk. Selv om vi har liksom fått overlevert liksom forståelse av at det som dydig noe som prippent, liksom litt sånn viktoriansk. Men det som, når du ser innenfor denne sammenhengen her, så skal dette bidra til at man faktisk kan greie å oppnå et mål. Altså, dydene skal duge til noe. Man kan til og med tenke seg at det kan være instrumentelt. Du skal et eller annet sted skape et godt samfunn, for eksempel. Skape gode fellesskap. Det skal duge til noe. Og det en helt annen type tankegang enn det vi finner I mye sånn dydsetisk tankegang. Jeg synes det synes jeg veldig interessant å få med seg at dette også finnes der. Et eksempel. Jeg skrev til en professor Erik Nord, som en sånn helseøkonom. Kan vi ta det helt konkret, så jeg hører hva dere synes. Om dere nå har erfaring fra helsevesenet eller ikke, spiller ikke noen rolle. Men to pasienter blir innlagt på sykehus med et par timers mellomrom. For begge kan det stå om livet. Hvem skal opereres først? Hvis pasient A får behandling, så vil vedkommende kunne tilbakeføres til full helse og full førlighet. Hvis pasient B får behandling først, vil vedkommende etter all sannsynlighet forbli funksjonshemmet og ha moderate smerter. Og dere får mulighet til å svare. Vi lar A gå først. Vi lar B gå først. Eller vi tar den som kommer først. Hvor mange A-er det her I butikken? Det ikke noe rett og galt. Hvor mange vil stemme for at A går først?
Hvis de kommer
samtidig? Ja, nei. De vil ikke komme nøyaktig samtidig, men de kommer mer eller mindre inn på samme tid. Ja. Du har muligheten til å velge. For dette har, hvorfor dette morsomt, altså I gåsund, at dette har noe veldig, det har stor betydning for det etiske grunnlaget som du velger ut fra. Jeg har bare sett en hånd på A, det sånn? Nei, det flere. Hvem vil ha tatt B? Ingen vil ha tatt B. Hvem vil ha tatt C? Du tar den som kommer først. Altså, du gjør ingen vurderinger I forhold til sånn eller slik, men du liksom tar tingene sånn som de kommer. Tilfeldig. Der det også et godt antall. Dette faktisk en undersøkelse som ble gjennomført, og dette var resultatet. Det ble gjennomført blant ansatte I helsedirektoratet. A, 14%, sa at vi går for den som har best utbytte, eller har best muligheter. Nesten sånn som var I denne gruppen, 3%. Nei, den tar vi ikke. Men den beste måten 80% nesten, som sier at vi lar dette avgjøres helt tilfeldig.
og tar den som kommer først.
Da har de aldri vært på et sykehus.
Nei.
Men dette skal bare være en bitteliten illustrasjon på at dette har noe å gjøre med tilnærmingene til etikk. A er jo ofte sett på som en sånn konsekvensetisk tilnærming, for da får man det beste utbytte. Det den personen som vil ha størst utbytte av å bli tatt først. Mens C er den pliktetiske, helt uavhengig av... du ser bort fra nytten, og... den dydsetriske kan B, mente jeg på midterste og dydsetrisk på C. Ja.
Men hvis spørsmålet hadde vært litt annerledes, og vi visste at den som ikke ble operert døde,
ja.
Da hadde det blitt veldig
annerledes. Da ville det helt sikkert ha blitt helt annerledes. Ja. Men her, det bittelille poenget her bare tilnærmingen til hva man vektlegger som viktigst i forhold til tilnærmingene. Men det veldig fine poenget du har er jo at vurderingen av sånne type situasjoner vil ofte være helt avhengig av hvilke omstendigheter vi legger inn. Og hadde vi hatt med den omstendigheten du hadde, så ville også vurderingene vært annerledes. Og det skal jeg bare avslutte med de siste 5 minuttene, for det er en sånn interessant tilnærming som ikke har fått så stor oppmerksomhet. Som er en sånn slags sykkelighetisk tilnærming. Det som får hovedvekten i alle de tilnærmingene vi finner i pensumbøkene, er jo at det på en eller annen måte er noe som er fastlagt, og så anvendes det. Men den sykkelighetiske finnes det masse av, også i alle disse religiøse tradisjonene. Og her vil jeg hevde er kanskje den aller vanligste måten å resonere på. Gjennom, som har vært bittelite grann fremme, bruken av eksempler, forbilder av altså Jesus, profeten og så videre, men masse typer mønsterfortellinger som finnes i alle de hellige skriftene, men også i alle overleveringer gjennom hadith, gjennom halakha og gjennom masse sånne type fortellinger. Og dette er i en eller annen form for kasuistikk i alle typer sammenhenger. Kasuistikk betyr at det er en kasus, altså et eksempel, et tilfelle. Og den måten å resonere etisk på er knyttet til at man starter med den situasjonen som finnes som man ønsker på en eller annen måte å avgjøre og vurdere. At man får en oversikt over hvilke omstendigheter finnes der, hvem det som der, hvem det gjelder, hvem har det konsekvenser for, hvem og så videre og så videre. Og i stedet for, som veldig vanlig ellers, å identifisere da hvilke prinsipper det som gjelder, hvilken tilnærming, om det plikt eller konsekvens som gjelder, så blir mer spørsmålet sånn, i den etiske tilnærmingen, har vi noen gode eksempler på hvordan dette har vært løst tidligere? Finnes det vellykkede løsninger som vi vet fungerer i lignende type situasjoner? Og dette kan være alt fra personlige erfaringer til de eksempelfortellinger som finnes i disse religiøse tradisjonene. Og da er liksom, i stedet for at man da anvender noe fra teori til praksis, så er liksom den etiske jobben her, den består i en form for sammenligning. Så man sammenligner den nåværende situasjonen med en av disse fortellingene, og så prøver man på en eller annen måte å se om det er gangbart, også for å løse den situasjonen som er nå. Det kan jo føre til at man kan bli sittende veldig fast i gamle tradisjoner, men veldig mye etisk tenkning rundt disse type spørsmålene viser jo også at dette hele tiden er ganske dynamisk, som gjør at man også etablerer nye eksempler, nye fortellinger, nye standarder, og så videre, og så videre. Det er veldig dynamisk. Grunnen til at mange ikke liker dette, altså i gåsøene, er at det ikke er like fast i fisken som teoriene. Men når det kommer til de religiøse tradisjonene, så vil jeg våge å påstå at denne tradisjonen, denne måten å tilnærme seg etiske spørsmål på, veldig mye mer dominerende. Selv om det finnes sånne sterke lovtradisjoner også. Men måten å løse det på finner man ofte gjennom dette. Det finnes en rekke flere sånne lysbilder her, men jeg tror jeg slutter der likevel, så kan dere titte på dem når dere kommer hjem. Det var denne lille oversikten jeg hadde lyst til å vise dere. Har jeg forvirret dere for mye? Et spørsmål? Litt? Ja, da er jeg fornøyd. Spørsmål eller en kommentar? Men da tar vi en pause. Så gjør vi noe konkret i time 2.